Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur gertatu dena errepasatzeko ordua alegia. Zarra Gazteluko sutea nahita kaltea egiteko asmoarekin piztu egin zen. Horrela baieztatu du Nafarroko gobernuak eta kalte hauen egileen bila dabiltzala ere ohartarazi. Atzo arratsaldean kontrolatu zuten sua, baina oraindik ere bertan lanean dira suhiltzaileak, garrak berriz ere berpiztu ez daitezen. Baina sute honek berriz ere agerian utzi ditu suhiltzaile eta basozainen lantaldeak. Aditu genituen ekaineko sute historikoen ostean minimoetan lan egiten dutela salatuz, bada oraingo honetan berriz ere gertatu da.
Zarra Gazteluko sutea sortu zenean, Miluzeko basean egon behar ziren 10 suhiltzaile, baso suhiltzailea. Pues eren egun sortu zenean bakarri zeuden 5.
Victor Rubio suhiltzaileak azaldu digu egoera hemen Euskal Herri Irratian, lantaldearen erdia zegoen soilik sua piztu zenean lanerako prest, minimoetatik beiti beraz, hitzetatik ekintzetara pasada dile eskatzen dioten Nafarroko gobernuari lantaldeak ongi antolatu eta handitu daitezen. Arreta berezia beraz eskainiko diogu berriz ere suteetan gertatutakoari, baina gure inguruan albiste gehiago dugu, zuekin Euskal Herri Irratiko gertuko kronika honetan errepasatuko ditugunak. Atzerapenarekin dator abiadura hondiko trena Nafarroara, eta atzerapen berria pairatzen ari da egunotan. Nafarroko ibilbideak momentuz ez du loturarik Eusko Autonomi Erkidegoko Y-ko famatuarekin, eta momentuz ez du izanen. Estatuko gobernuak udazkener arte atzeratu du berriz ere hiru exekutibuen arteko bilkura ekaina hasieran espero zena. Irailean ere osatuko da poliziaren indarkeriaren biktima direnen batzordea. Gaur onartu du Nafarroko gobernuak bere osaketa, aurrera pausu garrantzitsuak ematen ari dira aitortza honen bidean. Kirol tartean gaur ere futbolaz mintzatu behar, Osasuna taldea prestaketa lanetan dihardu, atzo hasi ziren entrenatzen emakumezkoak gaur lagunarteko partida dute gizonezkoek Errealaren kontra, bertan izan daiteke Manu Sánchez, 3. urtez Osasunan utzita jokatuko duen jokalaria. Atletikoko jokalariak argi zuen Nafarroara itzuliko zela, izan ere aitortu du alokairua ordaintzen jarraitu duela hilabete hauetan Iruñeko etxean. Eta kirolazari garela aipatu gaur Iruñerriko txirrindulari itzuliaren bigarren etapa lehiatuko dela, Otsagi aldean izanen dira gazteak, atzo Kantabriako txirrindulari batek eraman zuen lehen esprinta ea gaurkoan Nafarrek zorte gehiago duten. Agenda proposamenekin ere amaituko dugu, albiste kontakizuna Ciudadelan erakusketa bat, bertan izan da Bidane Beloki lankidea eta nola ez, Atortxurrokik jaialdiak geroz eta gutxiago falta da, eta hemen Euskal Herri Irratian protagonistetako batzuekin mintzatuko gara, haien hitzak adituko ditugu ere kronika honetan. Badauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusiak, denak xe landuko ditugu jarraian, aldez aurretik ordea eguraldiari ere erreparatu behar diogu. Egun argia gaurkoan Iruñerrian, hemendik Irrintzi Dorreko gure terrazatik begiratzen dugularik, gaur atzo baino hodei gutxiago dugu zeruan, eta esan bezala eguzkia nagusi oro har zerua urdin. Horrelako eguna izanen dugu, arratsaldea horrela izanen da, eguzkia nagusi eta zerua urdin, horrek temperaturak 28 graduetaraino eramanen ditu. Probestu dezagun izan ere bihar hodei gehiago sartu eta baliteke euria ere izatea gurean, egia esan. Eskertuko dugu euri pixko bat, lurzorua idor baitago eta urbeharra gerikoa delako. Ostiral goizera arte izanen dugu euri mehatxua, ez da eurite handiegirik espero, dena den, asteburuan ordea eguraldiak oberat eginen du, temperaturak igo eta eguzkia nagusituko da gure zeruan, iganderako berriz ere 30 gradu izanen ditugu gure termometroan. Eguraldi goxoa beraz, datozen orduotan, gaur ere esan bezala egun eguzkitzua daukagulako 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak eguerdiko ordu bata eta 35 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara dugu, teknikan gidari asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Baratze bat nahi.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia Ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure daririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia Ekodenda, Iturramba auzoan, Fuente del Hierro, 4.
Elizondon Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Beherapenak Famalibinen hilabete osoan. 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Dena ezberdina, kontzeptu ezberdina, gozatzeko moduko sofak. Famaliving, zure erreferentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Eguerdiko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatzen jarriko gara egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Ze atzo arratsaldean Nafarroko suhiltzaile kontrolpean utzi zuten uda honetako enegarren sutea, gauean hala ere lanean izan dira Zarrakastelu inguruan lurzorua freskatzen garberriak piztu ez zituzen orain, oinezko suhiltzaileak soilik geratu dira sutearen inguruan, airezko helikoptero eta hegazkinak erretiratu eta gero orain sutearen ustezko egilearen bila dabil, Guardia Zibila, susmorik nagusena sutea nahita kalte egiteko asmoarekin piztuta izan delako da. Izan ere, Zarrakastelutik Aragoirako errepideko 3 puntu ezberdinetan eta pinudi batean une berean piztu baitzen sua. Susmo hoiek baieztatu ditu gaur goizean Barne Departamentuko kontseilaria den Javier Remírez Nafarroko presidente ordeak.
Lo que está claro, los primeros indicios que nos señalan es que ha sido un incendio provocado y está luego por determinar la autoría. De esta forma, hay de recordar que el delito de incendio está tipificado en el Código Penal, con penas de prisión incluso bastante elevadas, y por tanto, lo que tenemos que hacer es un llamamiento.
Guardia Civil ari da orain ikertzen zer gertatu zen eta ustezko sutearen egileak identifikatzen saiatzeko. 24 orduko lan eskerga izan dute suhiltzaileek Zarrakastelu inguruko sua kontrolatzen eta itzaltzeko lanetan, helikopteroak eta hegazkinak izan dituzte lagun ordu luze horietan, baina berriz ere zalantza bat piztu da garrekin batera. Nahikoa ote zen asteburu bero honetan alertan zegoen lantaldea, ezina antzi Nafarroko gobernuak alerta maila gorena piztuta zeukala sute arriskuen inguruan eta horren horri erantzungo zion edo ote zion lantaldea prest ote zegoen jakin nahi izan dugu. Horretarako Lab Sindikatuko Victor Rubio suhiltzailearekin mintzatu gara gaur goizean Euskal Herria Irratiaren sintonia honetan. Eta berriz ere ekainean izandako sute historikoen ostean salatutakoa errepikatu du Rubiok gure sintonia honetan. Minimoetan daudela eta adibidea argi eta garbi ikusi dute basozaineak eramateko helikopteroen brigadan. Victor Rubio.
Zarrakasteluko sutea sortu zenial, Miluzeko basean, badaude Nafar gobernuak baditu bi helikopteroa eta bi brigadale transportatuak, egon behar ziren 10 zuhiltzaile, baso zuhiltzailea. Pues eren egun sortu zenian bakarri zeuden 5. Pues adibidez, baja batzuk egon ziren eta bajak ez dira kubritzen, naiz ta larrialdi egoera laugarren mailakoa izan, hori da, asuntua, udaren hasieran bai, kontratatzen da, 150 persona, eta ematen du nahikoa denik, baina uda aurrera joaten den nian, pues, jentea, pues, bajakatzen du, edo porrak, eta ez dira kubritzen. Oso garrantzitsuak dira, eta haiek dira, brigadeli transportatuak dira lehenak heltzen direna. Oso azkar mugitzen dira, oso azkar heltzen dira zutetara, eta hartzen dute zuteak konatoak direnean, osea, oso txikiak direnean. Uh-huh. Guri, osea, beste zuhiltzaile, parketako zuhiltzaile, kostatzen zaigu gehiago kamioiaz mugitu behar dugula, eta Eta, claro, lehen momentuan, itzaltzeko eta ez handitzeko, bat ez ere hori, ez gran incendio forestal bihurtzeko, oso garrantzitsua dira elitransportada hoiek, bat ez ere hori, abiadurangatik, oso harin etzen direlako zutekara.
Mm-hmm.
Eta, claro, ez badago jente hori, helikoptero bakoitzean joaten dira bos zuhiltzaile, eta asuntua da, haiek eratzen dira lurrean, eta bere alaze helikoptero azten da ura botatzen. Osa, oso herramienta eraginkorra da zuteak konatuak direnean itzaltzeko.
Baso zainen brigadak minimoetatik beiti, suhiltzaileenak ere bai, minimoetatik beherago, esan bezala, alarma egoera zein den begiratu gabe, bereien egoera prekarioa dela salatu du eta gogoratu du Victor Rubiok.
Eta garamagu denbora luze salatzen, osea, larrialde egoera izan da dozeinetan, bai zero laugarrenean mailakoa, gu parketan beti gaude personal berdina, beti gaude minimotan. Osea, bai Nafar gobernuak, bai zuhiltzaile zuzendaritzatik esaten dena, bagaudela ez dakize larrialdei mailetan. Bueno, guretzat hori ez digu ezer esaten, beti gaude berdinak, bai personal aldetik eta bai, garraioak edo materiala, beti minimotan.
Lab sindikatuko suhiltzaile honen iritziz, Nafarroak badu suhiltzaile zerbitzu ona, baina bururik gabekoa antolakuntzan arazo handiegiak baitaude.
Logistika, personal mailan, osea, badaude hobetzeko tarte oso handia, oso handia. Egitura eza, mandoen kaporalak, sargento suboficiale eza, osea, egia esan, Nafarroak badu zerbitzu hon bat, baina bururik gabe.
Eta horretarako, erantzunkizunak eskatu dituzte eta berehalako konponbideak Nafarroko gobernuari. Ekaineko sute historikoen ostean, Javier Remírez presidente ordeak iragarri zituen, baina ordutik onat ez du neurririk hartu.
Ematen zuen lapeko kidea zela, parlamentuan hitz egin zuenean, baina egia da, pasatu dela, hilabete eta piku, eta ekintza, bueno, ez du ezer egin momentuz. Itz onak, baina hori, ez erekin gabe. Mm-hmm. Eta, bueno, pues bai, badirudi, haiek badakite zentsuk dira zerbitzuaren gabeziak, baina momentuz ez dute, ez dira martxan jarri.
Ikusi beharko da, zenolako erantzuna ematen duen Nafarroako gobernua, gaur Javier Remírez presidente ordea izan da prentxaurrekoan, eta ez da, zutei buruz aritu prentxaurrekoan hitz egiterako orduan. Baina Nafarroko gobernuaren bilkuraren ostean gaur bai hitz egin dela indarkeria polizialaren biktimen batzordeari buruz, irailean osatuko da eta gaur foru exekutiboak lehendabiziko pausuak eman ditu zentzu horretan. Loizune Amatria Zabaltzak bildu du informazioa. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, 2019 martxoan onartutako foru legeak jasotzen du batzordearen eratzea, biktima izateko eskaerak aztertu eta horiek izendatzeko batzordea izanen da. Aditu talde batek erabakiko du beraz, biktimen artean zeinek duen eskubidea kalte ordain ekonomikoa jasotzeko eta arreta sanitario eta psikologikoa jasotzeko. Datorren irailean eratuko du gobernuak eskuin muturreko taldeek eta funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko ekintzen biktimak aitortzeko batzordea, hala jakinarazi du gaur Ana Oio herritarrekiko harremanetarako kontseilariak.
Gaurko saioan beste urrats bat egin dugu eskuin muturreko taldeek edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko ekintzen biktima aitortzeko eta erreparatzeko batzordea abian jartzeko bidean. Izan ere, horretan parte hartuko duten administrazio publikoko kide ez diren pertsonek jasoko dituzten konpentsazioak onartu ditugu. Batzorde hau eratu aurreko urratsa da eta bilkura...
Atzerapena pilatu duden aden parte hartzaileen aukeraketak, 9 aditu osatuko dute batzordea, Martin Zabaltza, Bakegintza eta Bizikidetzarako zuzendari nagusiak, Josemi Gaston, Nafarroako Memoriaren Institutuko zuzendariak, 3 teknikarik eta Nafarroako Parlamentuak aukeratutako 4 pertsonek, eta PSNek Geroa Baik EH Bildu Kaldeguk eta Ezkerrak maiatzean lortu zuten ados jartzea horien inguruan. Marta Rodriguez, NUPeko soziologiako irakaslea, Mikel Berraondo, Bake Bizikidetza eta Giza Eskubiden zuzendaritza nagusiko aholkularia, eta Roldan Jimeno eta Soledad Barber, NUPeko zuzenbideko irakasleak izanen dira foru ganberak hautatutakoak. Gora beratxoak izan dira hasieratik poliziaren indarkeriaren biktimen legeak emandakoak, Alderdi Popularrak eta Bosek elegitea jarri zioten Espainiako Auzitegi Konstituzionalean 2019an, eta iazko maiatzean elegitea ezetxi eta legearen alde egin zuen Auzitegiak, tartean, baina legeak aurre ikusten dituen mekanismoak martzan ezin jartzea eragindu egoera horrek, eta hainbat moldaketa ere egin dizkiote parlamentariek, besteak beste kalte ordainak terrorismoaren biktimek jasotzen dituztenekin parekatzeko. Aldaketaren gobernuak 2015an onartutako legea ordezkatzen du, egun indarrean denak, konstituzionalak legearen zati handi bat deusestatu zuen, eta 2018an gobernua jurisdikzio penalari dagozkion eginkizunetan esku hartzen ari zela iritzita.
Mi esker Loitzune, eta gaur Nafarroako gobernuaren prentsaurreko horretan probestu dugu abiadura handiko trenaren ibilbidearen gaineko negoziaketetaz galdetzeko. Izan ere, kontatu genitzuen hemen Euskal Herri Irratian pasaden maiatzean Espainiako gobernuak ekainean egin nahi zuela bilera bat Nafarroko gobernua, Eusko Jaurlaritza eta Estatuko gobernuaren artean, 3 aldetako bilera bat, Nafarroako abiadura handiko trenaren ibilbidea Eusko Autonomia Erkidegoko Y-ko famatuarekin nondik lotzeko erabakitzeko. Bada, oraindik ere ez da bilera hori egin, ekainerako espero zen, baina Espainiako gobernuak atzeratu du, udazken arte gutxienez atzeratu du. Gaur Javier Remirezek erantzun du egoeraz, arazo teknikoak daudela adierazi du presidenteordeak.
Bueno, es un trabajo técnico, es un trabajo complicado también, como usted puede comprender, que está encima de la mesa varias cuestiones que hay que ponderar, hay que equilibrar, tanto a nivel presupuestario económico como también de sostenibilidad de la obra, de plazos y medioambientales.
Badakizue, Espainiako gobernuak, estatuko gobernuak iritzi aldatu duela, eta orain Gasteizen egin nahi duela Nafarroko AHT-aren ibilbidearen elotunea, eta bien bitartean Nafarroko parlamentuak ezkio itxasotik egin nahi zuela lotunea hortxe ikamika, hortxe ere bai aurrez aurrekoa Nafarroko parlamentua eta estatuko gobernuaren artean ikusi beharko da, zer nolako jarrera hartzen duen Nafarroako gobernuak. Bada, hain zuzen, etorkizuneko azpiegitura eta etorkizuneko energietaz ari garela, gaur solasaldi interesgarria izan dugu hemen Euskal Herri Irratian hidrogeno berdeaz bertan Nafarroan garatzen ari diren proiektuetaz. Josu Ganuza Garziak izan du solasaldi eta elkarrizketa, eta hitzak bildu ditu albiste kontakizun honetarako. Eguerdion, Josu.
Eguerdion, Aritz, Sesman Injetean enpresak duen lantegiak hidrogeno berdea ekoizteko biurgailu berri baten lehen unitateak fabrikatu ditu. Hidrogeno berdearentzako biurgailuen lehen eskaera proba banku batean, hidrogenera batean eta findegi batean instalatuko dituzte. Arkaitzi Baiondo enpresako hidrogeno berdearen zuzendariaren arabera, froga bankurako eskaera dagoeneko entregatu dute eta udan zehar funtzionatzen hastea aurreikusi dute. 3-0 esanguratsu dituzte eta biurgailuak 2023-rako martxan egotea espero dute. Nafarroan egoitza duen enpresak zehazki zer egin duen azaldu du Ibaiondok Euskal Herria Irratian.
Hidrogenoa ez da energi berriztagarri bat eguztia edo haizea edo ur jauzi bat bezala, da gehiago deitzen zaiona bektore energetiko bat. Energia toki batetik bestera mugitzeko era bat eta energia almazenatzeko era bat. Hidrogeno berdea beti dihoa energi berriztagarri batekin. Elektrolisia da, elektrizitatea aplikatzea urari eta banaketa egitea. Fokalizatu dugu gure aktibitatea parte batera, konbertsio elektrikoarena. Elektrizitatea hartu eta elektrolizadore bat alimentatu elektroiekin.
Ibaiondo hidrogeno berdeak izan dituen aplikazioez argi mintzatu da.
Aplikazioak orain dira fiskat demostratiboak eta pruebak egiteko, baino gehien bat erabiliko dana, orain dikan hidrogeno berdea ez da kompetitiboa hidrogeno grisaren kontra. Gehien bat hidrogenoa erabiliko da amoniakoa egiteko, amoniakoa erabiltzen da fertilizantzeak egiteko, refineriatan petrolioa refinatzeko hidrogeno asko ere erabiltzen da. etorkizunean ikusten dugu ba egongo diala konbustible sintetikoak edo hidrogenoan basatutakoak.
Energiaren kudeaketan beraz erronka asko daude oraindik, baina aurrera pausoa beharrezkoa da.
Josu Iragarkien tartea zabalduko dugu arnaspiskoa hartu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Óptica Joaquín Alforja. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbizia, ikusmen arazo mota guzietarako lentilak, edozen graduazio eta distantziarako egokitua. Óptica Joaquín Alforja, uste osoan, urte osoan. Iruñeko Udal Plaza bat.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9848-300-76 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude.
Mesón del Caballo Blanco, Zaldizuria ostatua, ostegunean, arratzaldeko 8:00etan, Kike Suarez y la Desbandada. Mesón del Caballo Blanco, Zaldizuria ostatuaren kontzertuak.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, jarraian kirol tartea zabalduko dugu. Kronika honetan, gertuko albisten kronika honetan, osasunari buruz mintzatzeko, osasuna futbol taldeari buruz mintzatzeko, izan ere, aurre denboraldian buru belarri dabiltza talde guztiak, datorren denboraldira begira, atzo hasi ziren esate baterako entrenamenduetan emakumezkoen taldeko jokalariak entrenatzen, hortxe Taxoaren, Kakun Maizen neskak hasi ziren prestaketa lanetan, eta gaur prestaketa lan horietan ere bai gizonezkoek lagunarteko partida izanen dute, arratsaldeko 7:00etan, Zubietan, Donostian, Errealaren kontran. Bertan izanen da Manu Sánchez, gazte jokalari gaztea, 3. urtez Atletico Madrilek Osasunan utziko duen jokalaria. Argi zeukan Manu Sánchezek bere tokia Iruñean zegoela, eta horren argi zeukan alokairua ordaintzeari eziola utzi bere Iruñeko etxean. Alaxe azaldu du gaur goizean.
Sí. Este año obviamente la he vuelto a dejar pagada, porque obviamente mis ganas, o sea, yo tenía muchas ganas de seguir aquí. Y bueno, de hecho hasta incluso las botas nuevas que me han mandado, me las mandaban aquí. Porque confiaban burdea.
Iruñan jarraitzeko gogoa zeukan, eta horrexegatik alokairua mantendu zuen bere Iruñeko etxean, eta baita ere bere zapatilla berriak Iruñera eskatu zituen Manu Sánchezek. Izan berzala, gaur arratsaldeko 7:00etan Errealaren kontrako partida izanen du Osasunak. Kiroletatik aldendu gabe, kontatu Iruñerriko txirrindularitza itzulia ere bai martxan dela. Gaur bigarren etapa daukatela Otsagi aldean, eta atzo koan Isaac Gracia kantabriarrak irabazi zuela esprinean mutiloan amaitu zen etapa. Sakanako Mikel Untzilla izan zen bigarren, eta bera da hain zuzen Nafarren artean onena, espero dugu datozen egunotan ere bai Nafarrek zorte gehiago izatea, ea gaur Otsagiko etapa horretan, Mendateak izanen dituen etapa horretan ere bai zorte gehiago daukate. Eta egunero bezala, albiste kontakizun honen amaierara gerturatzen garelarik, gure agenda proposamena, kultur proposamenak errepasatuko ditugu. Gaurkoan Ciudadelara joanen gara erakusketa batetaz gozatzera. Gaur goizean bertan izan da, erakusketaz gozatzen ere bai, Bidane Beloki ezker gure lankidea. Bidane, eguerdion.
Eguerdion. Mundu fisikoa eta virtuala uztartzen dituen erakusketa da Naro Armendariz artista iruindarrak Zitadelako Bolborategi gelan aurkeztu duen azkeneko proposamena. Tinta txina imetaberso 2500 antes de Cristo, 2500 después de Cristo erakusketaren izenak adierazten duenez, tinta txinatarraren teknika erabiliz egindako artelanak dira, baina mundu virtualeko berritasunak gehitu ditu artistak. Naro Armendarizek azaldu digu zer aurkituko dugun Zitadelan.
Ikusi daitezke QR batzuen bidez, animazio batzuk, animazio horiek egin ditu dala kuadroen gainean, kuadroen argazkien gainean egindako animazioak ikusi daitezke.
Tinta txinatarrak liluratu eta harrapatu zuenez teknika aintzindaria erabilita ikerketak eta probak egin zituen, eta gaur egungo teknikekin uztartzea erabaki zuen. Armendarizek eremu virtual batera ere ekarri ditu bere kuadroak, eta erakusketa fisikoaren erakusketa paralelu bat sortu du virtualki metabertsoan.
Metabertsoa eta teknika berriak ahonditu egiten dituzte aukerak pilo bat sormen mailan eta estetikoki ere bai. Beraz, niri hori asko interesatzen zait. Ze azkenean teknika, betiko teknikak badute halako xarma bat, niretzat oso garrantzitsua dena, baina sormen mailan ere beti ikertzen egon behar gara.
Bolborategian bertan fisikoki ikusgarri dagoen erakusketaz gain, aski da interneta duen gailu bat izatea erakusketa bikiaz virtualaz gozatzeko. Gainera errealitate virtualeko betaurreko batzuk ere eskurragarri daude erakusgelan, bidai horretan sakonago murgildu ahal izateko. Metabertsoa ez ezaguna gerta daiteke, baina Armendarizen erakusketak tinta txinatarrera eta mundu virtualera gerturatzera gonbidatzen gaitu, Zitadelan gaurtik irailaren 11 bitartean.
Mi esker Bidane proposamen honengatik eta gogoratu, aste honetan motorrak berotzen hasi garela dagoeneko ostiralean hasiko den Atortxurrok jaialdiarekin Euskal Herri Irratian jaialdiko elkartasun jaialdi honetako protagonistak izanen direnekin mintzatu gara eta beren hitzak jaso ditu Josu Ganuzak.
Ate joka dugu Atortxu bai eta lanun batean Antxon Telleria irratiesateria aurkezle eta umoregileak irekiko du jardunaldia. Ordutegia egokiena ez den arren eta horren jakitun larun batean arratsaldeko lauetan ajeak entzeko moduko funtzio eskainiko duela aurreratu du.
Euskal bide rockeroagoetara egiteko gogera izango detela eta jendean lauetan oraindik bezperako ajeak inbaldima dago ere, etorra irezela lasai, nik esnatuko ditu alako, goxo. Musika bizka bat ere igual joko, esan bezala, hori reklamo modura iruditzen zait interesarria da. Aurre ikusten dut Atortxurrokeko publikoa eta Atortxurrokeko testu ingurua bereziki egokia izango dela aipatutako giro hori ultzia sortzeko.
Badakizue Atortxurroken aurtengo hitzordua bikoitza dela ostiralean eta larun batean, Atarrabian izanen da arratsaldean.
Mi esker Josu, bada hain zuzen Atortxurroken doinu hauekin geratuko gara. Albiste kontakizunaren amaiera arte, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webgunean albiste guztiak irakurgai eta entzungai dituzuela. Biar arte entzun.